deyip de yer azatlık radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 2. noyabrı heptenin tişen bölünü. Efirde haberdar gündülüğü. Hepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadı mozul tiyazelikleri dinlen. Uların mazmunu ile sizi men güzel Hudaiverdiyev tanış ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti vezipesine Demokratik Partiyasının dalaşkari Hillary Clinton'ın saylo kampanyasının dolundurucusu Federal Diyanov Bürosu'nı Orsiyedin ve Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump'ın arasındaki katnaşıklarının üstüne açıyan mağlumatları paş etmeye çağırdı. CNN telekanalında görküzülen sökötteşlüğünde Robby Mook, Federal Diyanov Bürosu'nun başlığı James Comey geçen heptede prezidentliğe dalaşeden kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarının diyanovlarının neticeleri var. Arada haber veren olsa neme sebepten Trump'ın hem ortiyadın arasındaki katnaşıkları değişli mağlumatların üstüne açma yer diyen suali orta attı. Reuters agentliği Federal Derin Bürosu'nun bir neçay mundan odal geçiren derin evlerinin neticesinde Trump'ın ve onun yaranlarının ortiyetliler hem ortiyet biznesi bilen soruq dörüdüp bilecek katnaşıklarının bolmağının anıklananlığını haber veripti. Hem atakik subutnamalar öne sürülmendi. Хытайда шу хептенің башында мағданчылық кәнінді олын партламаның нетижесінде дерексіз етен 33 мағданчының әхлесінің өлі тапылынлығыны дөвлет медиасы хабар берді. Ксинхуа тезіліклер агентлігінің 2 ноябрьда хабар вермегіне өре, Чонкинг шәхірінің олайындағы Джиншангоу хусусы кәнінді хелек олын мағданчыларың жесетлері чықарлыптыр. 31 октябрьда болған партламада 2 ишхер аман қалыпты. Партламаның себептері анықталмады, ма адатса шейлі партламалары ерін ашағында йығнанған газдардың одалмағы себеп болар. Хытай хакиметлері вақаны дерңемеге өйри гөндәгі белекі күчекенлері япмағы тапшырыптылар. Хытайдағы мағданчылық кәндері дүния дәрежесінде ең қауіпті хасапланылар. Тәжікстанның парламентінің ашақы үйінің қанун шығарзылары қошы райтлығы әй олан адымларын үрдің мүлі қопсылы құллықларында ешлемегіні қадағын етмек барады қануына ерділін үт көтмелері мақұлладылар. Тәжікстанның мүлі қопсылы қойыншы дөвлет комитетінің башлығының бірінші орын басары Мансур Джон Умаров 2 ноябрьда қануының тасламасы барады қанун шығарзыларын өңіндеден шықышында ерзілде қошмачаларын мақсадының сырлы мағлұматларын паш еділмегінің өңін алмақтан ұбараттығын айтты. Клибедлен канунын гүйжі гирме үшін парламент тарапынан тасдикланылып, президент Имомали Рахмон тарапынан гол чекілмелі. Тәжікстанның хопсулы құллықларында қошы райатлыға әйі болан адымларын ешләп-ешлемейенлігі белді дәл. Тәжікстанның қошы райатлыға әйі болан райатларының ұлы бөлігінде орсиетін паспортлары бар. Орсиядың президенті Владимир Путин 4 ноябрьде Сирияның Алеппо шәһәрендә оқытышыгы бес этмәк барыды. 10 сәгатьлық ярашыгы теклеп әтте дип Йордың Горынмақ министрлиге хабар берди. Бу карар 4 ноябрьде Алеппода ир сәгать 9-дан ахшам сәгать 7-гә чинли инсан первер аракетмәне игълан итмәү өчен гелинди дилеп, аның маанисез йеткәләрен өңүн алмак максатыны үз өңүндә куйганлыгыны Орсиядың Баштабының башлығы Валерий Герасимов айтты. Герасимов бұ қарарын Сирияның хакиметлер тарапынан қауыл әділінлігіні белі дейшелері Герасимов оқатышығы бесетмек барыдағы ярашығын парақыт еладың өйсі өші жүлірін қозғылыңчыларын әліндегі шәкәрі теркетмегіні ел атсиянлығыны беледі. 1 ноябрьде Орсиядың қорынмақ министрі Сергей Шойгу Орсиядың соңғы 16 күнің дауамында регионда сөвеш ұшырларыны уланмандығын айтты. Орсияд Сирияның хөкіметінің хүзімлеріне қолдымақта танқид еділер. Москваның хакиметлері адам хукуклеріні қорыян Amnesty International ғурамасының ешәрлерінің Москвадағы едарасына кермегінің өңіне бөвет салды. Едараның башлығы Сергей Никитин 2 ноябрьде өзінің өз кәрдішлерінің едара керіп білмәлігіне себәбі саты қапиының дөуіліп белікі қапылардағы ғылыпларын чалшырланлығыны Facebook социал ұлға марқалы хабар берді. Никитинің сөйлеріне өре қапыдағы ресми мөхірлерді едараның ешәрлерінің Москваның Емләк департаментіне бармағының өй Amnesty International ғурамасының 20 ел бәрі крейін алып ұланян бинадын өз атларына алып шықармағының талып еділіянлігі хабар беріліптір. Дашар үртлер тарапынан мали елештірілен өй кремлі танқиды деген ғурамалар соңғы бір нәтшелің дуамында орсетті басы шастында ешләйәрлер. Сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш болдыңыз.
Геплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар күнөлүү геплешимиде башлайбыз. Эфирде сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов Кооча мейдандарында пактанын каалын хасылына заясыз йыгынап алмак менен багылышыклы ишлерин пес дэрежеде алынып барылгандыгын айтып, кээ бир вилайет хакимлерине өз нааилелигин билдирди. Ятылып кетсек, шу жылдын 21 октябрында президент Бердимухамедов юртта пакта планынын доолондугун ве дайхандарын дөөлөт харманына 1 млн 50 000 тонна пакта хасылына тапшырандыгын маалым этипти. Duşenbe günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun kevr velayetlerinin Qoça meydanlarında qalın hasılı in sonkı xanasına çenli yığına avalmaq meselesinde hayal yağırlığı yol berliyendiğin aytdı. Resmi metbuotun havarında aydılmağına göre, şol sebitlerin arasında Ahal velayetinin qaqı aq buğdı. Daşoğuz velayetinin Qurban Sultanice adınakı, Bollum Saz ve